Newton røyndi at færa eitt stig longri. Hann sendi grøna ljósið víari og gjøgna eitt anna prisma, men ta eydnaðist hon ikki að skilja ljósið meira sundur. Ta var sjálvandi tøy að grøna ljósið hevur eina fasta aldurlongd og tøy verið broti og glasnum á sama hátt. Og í myrkri síggjast eingi litir. Skulu vit vita litin á einu lúti, best að fara út í dags ljósið. Kvitt ljós, víunum. Nekrar aldurlongdir drekkur lútin úr sig, og hinar aldurlongdnar og skjönlja spektrinum kastar hann atr. Blandi av hesun atturkasta av aldurlongdun skapar tann lítin vid sutja. Og í netinninni, attast í eianum, sita flæri miljónir ljós kvemar sansatjeknar. Ter vera nefndar töppar og stævar. Stævarnir skilja í millin ljós og myrskur og töpparnir eru vikvemir fyrir grunnlítunum, reyjun, grönun og bláum. Eru allir töpparnir virkni, fætar við lítin som kvita. Tær ymsu lítni stimbra töpparnar ímist. Stæra við at anu líti við ávis og líti eru nekrir töppar virkni. Hittja við svo aftaná at anu vel upplustun kvitun fleta vera allir töpparnir virkni. Men tær som við bruktu að sutja lítin eru mauur og virk ispæna við svo vel som hinir. Ómauu töpparnir gerir þá eina mynd á lútnum og í öfutun lítið.